peine à Hong Kong d'une loi sur la sécurité nationale. Jean-Roger Billon à ce micro, je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Bato baike bazali kolata bakashi nete na ville ya Beni uto COVID-19 ekomaki na ville. Kashi neto pe maske pe ezali komona na te. Petalo na yango emati. Pe lisusu te mokolo mwalelo bato baike bandimi te COVID-19 ezali na ville ya Beni pe Butembo. Tolanda reportage ya Henri Siromidi moko abapadisango. Ya VOA Afrique ou ta Beni.
Elenge mwasi, kasoki, moteki yo farmasi, enene ya mboka ya Beni o kartye matonge, alobi ete, talo ya kashne esili koluta ndelo, mpe ezali komona na te.
Kashne mbele, na tuna ujisha na desa.
Yambo tozala ki koteka kashne moko na desa fra kongole. Kasilelo, esili komata talo, na tina ya COVID-19. Bakonzi, bayi batali bokolongono bwanzoto, Bazali kosenga na bafandi kolata bakashi ne mpona komi batela kasi bakashi ne ezali komono note nsika boye boate moko ya kashi ne ekomi na $16 te na $18 américain mpe kashi ne moko ekomi na 1000 francs congolais kumata
Leo piyesi mwaya kashine inafika na 1000 fra.
Nzo kande, o wenze inene ya Beni kilo kwa, bapulusu balobi ete, moteki moye akolata kashine te, o eleko ya wenze. Esengeli akangama, pe afuta motango ya badolar zomi.
Me, tozo lata, bamsuwa zo lata te, tozo nangwawa. E, balubaki, balubaki, soekio, bakukuta galati angote, tango atupe ya zambe ya kukangama, esengeba kangaya afuta $10.
Bon, soki to lati na nte to zai koyeba to za na carence e ko kiko kokate o ya ke zaki mukie makase zaki soki quelques têtes mais sous nyoso bazwa kite ke bo ebina no eta biso to za na ngona kati amboka o crise ko tinano ya makasi to za na ba mawebele après mbongo za ko mona na te soki ne ta ko kokwa ko sunga biso asunga biso ba la biso bakashi ne wana to ko boya ko lata yango te o za devoir na biso fo to lata yango mais to zangi moye pe eza mukie e sécurité e l'équipe biso nde to loba isu mais mama zo ko débrouiller moi 1000 francs na e. Asomi mwa ndunda atle sabana bongolo byake soma oka chine bomoni keza mwa pass en tout cas ba police ba yokela ba mama mawa kona bango na biso biso so tozana tango pass ba yokela ba mama mawa soki ayepo na kashine tunaka ka mama olati te pona nini mama ko expliquer ye ko tozana ngote mwa yepe izate batika kufutsa ba mama mbongo wana tozana etaya mabe nzaleleki pasi eleki tozaba mama bango soki mama zate eloko pe ekozala te soki mama zate mboka pe ko beba
e pa ya mwana Mboka Blanchard, bokono bwa COVID-19, ezali lokola bokono bwa sida, epai wapi, moto ye moko akoki komi sombela kondome.
Eza pe vrai. Pe vrai, tozo mona nenge zo boma par-ci par-là. Dose la rate ke gouvernement ila biso bakashine. Kasoma bakashine ma noti distribuye chaque maison boye na boye legale a distribuye bakashine. Non, on a protection na yo moko. Malade sida, toki mela rambango na pharmacie, na kosomba ba kondome na ngai, on a se protégé. Mais pour la nite pour la COVID, nga pe na somba oya nga mongo ta bakashine na nenge na nga moto na sali oya nga moko, on a se protégé.
Mpona koluka, koyeba, mosala mwa protection civile, ya ville ya Beni, mpwete bafandi, bazwa bakashine, tosolola ki na Jean-Paul Kapitula, oyo azali coordonateur, ya protection civile, ya Beni, epa inaye, azali kosenga na bafandi, banso, kotonga bakashine, kashine ya bango moko pona komi batela na COVID-19.
Bomo ya mutu ezali eloko ya mutu ya makasi po efuta makate. E, yango tozali kosenga na batu nyonso. Mutu oyo azali na posa na bomo inaye. Alingi kozala na mbula oyo ezali koya. Ami pesa pona kosomba kashine na ye moko. Nazo mona batongi bilamba bazali kotonga ba kashine ya malamu oyo mutu akoki kosokola na savon pe asali repassage. Yango ekozala malamu ya mutuya pwete bakoka kosumbaka mokolonyo sote.
matondo mingi na bino ba ebozali